mapagpalang araw ang sumasa inyo mga kapatid na mananampalataya. Sa nakalipas nating pag-aaral, binigyan din natin ang tungkol sa katanungan ng mga taga-Tesalonica kay Pablo at kaugnay ng mga ito'y tinukoy din natin ang tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Nasa kanyang muling pagbabalik ay kanya nang kukunin ang lahat ng kanyang mga binanal sa mundo. Binigyang pansin din po natin ang ilan sa mga pahayag ng Biblia tungkol sa kung papaano niya muling kukunin ang lahat ng mga mananampalataya sa kanya. Isang malaking hamon ang naiwan sa ating mga isipan sa nakaraan nating pag-aaral, sapagkat kahit na sino ay kailangang isipin ang kanyang kinabukasan, maging bata o matanda ay nag-iisip kung ano nga ba ang maaaring mangyari sa kaniya sa kanyang kinabukasan. At bilang mga mananampalataya, hayag sa atin ang ating kinabukasan at ito ay ang makakasama natin ang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Subalit iyan ay kung tunay natin siyang tinanggap, palaging mayroong katiyakan sa atin. Kung kaya't ang kamatayan ay isang bahagi na lamang ng ating buhay sa ating Panginoon, sapagkat ang susunod na bahagi ay ang kanyang muling pagbabalik upang tayo ay kanyang kunin. Ito ang ating dakilang pag-asa na kukunin niya tayo at dadalhin kung saan naroon siya. Sana po ay malinaw sa bawat isa sa atin ang ating pinag-aralan sa nakaraan nating pag-aaral at sana po ay nabuksan ng higit ang ating mga mata tungkol sa ating kaugnayan sa Panginoon. Muli po nating tunghayan ang minsaheng iahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Unang Tesalonica, ika-apat na kabanata, talata 13-18. Ito ay iahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
O Panginoon ko, sundin ang nais mo. Ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko. Ngunit bakit ganun, bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y tuluyang mawalay sa'yo. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso ko, Panginoon. O Diyos, salamat po sa katugunan mo. Sa bawat oras ay ikaw ang kasama ko. Pagpapala mo ay hindi magwawakas, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, purihin, O Diyos. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso ko, Panginoon.
Ang ating paglalakbay aral sa salita ng Diyos sa oras na ito ay hahanguin po natin dito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, ika-apat na kabanata, talatang 13-18. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ating pag-aaral sa oras na ito ay muli po nating babalikan ang ilan sa ating mga na talakay bilang paghahanda sa mga malalim na pangunawa tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Magsisimula po tayo sa 13 talata ng 4 na kabanata ng unang liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonica na ganito po ang kanyang sinabi. Mga kapatid, Nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Malinaw na ipinapakita ni Apostol Pablo ang kanyang pagnanais na maturuan ang mga taga-Tesalonika tungkol sa malaking katanungan sa kanilang mga isipan. Ang kanilang mga iniisip ay tungkol sa mga natutulog. Tinutukoy ni Apostol Pablo ang mga namatay na sa kanilang pisikal. Ito ang tungkol sa espiritu ng tao, sapagkat ang espiritu ng tao ay hindi namamatay. Makikita natin ang mga bagay na ito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Subalit nais ko munang magbigay ng ilang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na natutulog lamang ang mga namatay na. Una, merong pagkakapareho ang pagiging tulog sa kamatayan. Ang patay na katawan at ang tulog na katawan ay may pagkakatulad. Ang katawan ng mananampalataya ay parang natutulog. Ang natutulog ay hindi nawawala. Ang pagtulog ay panandalian lamang at ito ay muling gigising. Gayon din naman ang mga namatay na. Darating ang takdang panahon na sila ay muling gigisingin at sila ay muling babangon. Ang ikalawa, kung pag-aaralan po nating mabuti ang salitang tulog sa salitang Griego, ay makikita natin na ang kahulugan nito ay humiga. At ang salitang muling pagkabuhay naman sa salitang Griego, ang kahulugan ay gumising. At ang katawang laman ang may kakayanang gumising sa panahon ng muling pagkabuhay. Ang ikatlo, itinuturo ng Biblia na ang katawan ay bumabalik sa alabok kung saan ito nanggaling at ang espiritu naman ay bumabalik sa Diyos na nagkaloob sa kanya. At makikita natin ito sa lumang tipan. Ito ay mababasa po natin sa Aklat ng Mga Ngaral o ng Eklesiastes, Kabanatang 12, Talatang 7, na ganito ang sinabi ni Haring Solomon. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang katawan ay nagmula sa lupa, at noong ito ay hiningahan ng Diyos, ay nagkaroon ng buhay, at ang espiritu ng mananampalataya ay bumabalik naman sa Diyos na kanyang pinanggalingan. Ang espiritu o ang kaluluwa ay hindi namamatay, kung kaya't ang espiritu o ang kaluluwa ay hindi binubuhay, tanging ang katawan lamang na humihiga sa kamatayan, ang kanyang bubuhayin at ibabangon mula sa kanyang pagkakatulog. At malinaw nating makikita ito sa Aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 8, na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisihan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ang Panginoon. Ang katawan natin ay tulad lamang ng maliit na tahanan na pansamantalang ginagamit natin dito sa sanglibutan. Maaring nakatira tayo sa mga mamahalin at mararangyang tahanan, subalit ang tunay na tahanan natin ay ang lupang katawan na ipinagkaloob ng Diyos, at tayong lahat ng mga mananampalataya ay inilagay ng Diyos sa ganitong kalagayan, hindi sa mga bagay na gawa sa bato o sa simyento, mga bakal o kahoy, kundi sa mga tahanang ipinagkaloob sa atin ng Diyos na galing sa alikabok, at balang araw ay babalik din ito sa alikabok na kanyang pinanggalingan. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang 2 liham sa mga taga-Korinto, Kabanatang 5, Talatang 2 at 4. Ganito po ang kanyang tinuran. Sapagkat dito, kami ay dumarating na nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan. Sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumarating na nabibigatan, hindi sa nais naming maging hubad, kundi nais naming kami ay mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Ang tanong na may iwan sa bawat isa sa atin ngayon ay, papaano mo ginagamit ang iyong buhay at ang iyong katawan na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Si Apostol Pablo ay nagsabi sa 1 Korinto, Kabanatang 6, talatang 19 at 20 ng ganito, "Hindi ba niyo nalalaman nang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos." Kung itutuloy po nating basahin ang aklat ng 2 Korinto, 5 kabanata, talatang 8, ganito po ang sinabi ni Pablo, "Malakas ang aking loob na iwan ang katawang ito na aking tahanan upang manirahan sa piling ng ating Panginoon." Napakagandang isipin ang mga bagay na ito, sapagkat nalalaman natin na ang tahanang ito ay isang tolda lamang, at darating ang takdang panahon na bibigyan tayo ng Diyos ng mas mainam at mas magara at makalangit na tahanan. Merong sinasabi ang mga unang mananampalataya tungkol sa hangganan ng ating katawan, at iyon ay ang bahay na pahingahan. Doon din natin kinuha ang ating pananaw tungkol sa simenteryo, at ginagamit din nila ang salitang ito sa mga bahay panuluyan. Ang mga bahay panuluyan ay isang lugar na kung saan ay nagpapahinga at pagdating ng kinabukasan ay muling gigising upang ipagpatuloy ang paglalakbay o ang mga gawain. Ganito rin ang mangyayari sa ating katawan. Pansamantala itong nagpapahinga, subalit muli itong ibabangon ng ating Panginoon pagdating ng takdang panahon upang siya ay makapiling natin sa kanyang kinaroroonan. Ngayon ay basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 4 na kabanata, talatang 14 sa 1 Tesalonika. "Sapagkat kung tayo'y sumasampalataya, si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman. Sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin sa Diyos na kasama niya." Merong tatlong uri ng kamatayan sa banal na kasulatan. Nariyan ang kamatayan ng katawan na naghihiwalay sa espiritu at ng katawan. Pangkaraniwan na nating tinatawag itong kamatayan. Si Adan ay namatay noong siya ay 930 taong gulang na matapos ang kanilang pagkakasala laban sa Diyos. Ang ikalawa ay ang kamatayang espiritual. Sinabi ni Apostol Pablo na ang pagkakaroon ng karnal na isipan ay kamatayan, at ito ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ito ang nangyari sa tao sa Hardin ng Eden noong sinabi ng Diyos na mamamatay ang tao sa sandaling kainin nila ang ipinagbabawal na bunga. Nahiwalay ang tao sa Diyos at nasira ang kanyang relasyon sa Panginoon. Espiritual na kamatayan ang nangyari sa tao, sapagkat linabag nila ang utos ng Diyos, nawala ang likas na wangis ng Diyos sa kanilang buhay tungkol sa kabanalan. Binanggit din ni Pablo ang ganitong uri ng kamatayan sa aklat ng Epeso, 2 kabanata, 1 talata, na ganito po ang sinasabi, "Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang sa mga kasalanan." Minsan daw ay merong kilalang hukom na nagpupunta sa maraming lugar upang magturo, at sa kanyang mga pagtuturo ay sinasabi niya na ang mga mayayaman na nabubuhay ngayon ay hindi mamamatay. Ngunit pagkatapos niyang magturo ay meron namang isang kilalang pastor, at ang kanyang itinuturo naman ay ang mga mayayaman na nabubuhay ngayon ay patay na. Sila ay patay sa espiritual na kalagayan. Ngunit ang totoo, lahat ng tao ay patay dahil sa kasalanan, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at nagkulang sila sa pamantayan ng Diyos, sangayon sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, 3 kabanata, talatang 23. At ang 3 uri ng kamatayan ay ang walang hanggang kamatayan. Ito ay ang walang hanggang pagkakahiwalay ng tao sa Diyos, at malinaw naman nating makikita ito sa aklat ng mga pahayag, kabanatang 20, talatang 14. Ngayon ay pakinggan naman po natin si Pablo sa kanyang sinabi dito sa Unang Tesalonika, ikaapat na kabanata, talatang 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Ang sinabi po ni Pablo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, tinitiyak ni Pablo na ang lahat ng kanyang mga itinuturo sa kanila ay sagot ng Diyos sa kanilang katanungan. Alam ni Pablo na nag-aalala sila sa mga namatay na bago dumating ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anuang paraan sa mga natutulog. Hindi mauna ang mga nabubuhay pagdating ng Panginoon, kundi ang mga namahinga na o ang mga natutulog sa kanilang katawan ay muling bubuhayin. Sila ay muling babangon at kasabay ng mga buhay pa ng mga mananampalataya ay sasalubong sa Panginoong Diyos doon sa papawirin upang makapiling niya ng walang hanggan. Basahin naman po natin ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa talatang 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Napakasarap isipin ng mga bagay nito. Hindi siya magsusugo ng kanyang mga anghel. Siya mismo, siya ang personal na bababa mula sa langit. Sa kanyang pagtatatag ng kanyang kaharian, ay isusugo niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ang mga mananampalataya sa kanya, ang mga Israelita at gayon din ang mga Hintil upang makasama sa kanyang kaharian. Ang mga anghel na tinutukoy dito ay nagpahayag ng kapanganakan ni Kristo. Subalit papaano ba siya inihayag? Bilang anak ni David, si Hesukristo ang bagong hari ng mga hari. Inihayag siya bilang hari, makapangyarihang hari. Nais malaman ng mga mago o ng mga pantas kung saan makikita ang isinilang na hari ng mga Hudyo. Subalit hindi ganito ang nangyari sa kanyang iglesia sa panahon ng Pentecostes. Walang anghel, ang banal na espiritu ang bumaba mula sa langit. Sa panahon ng pagkuha ng Panginoon sa kanyang iglesia o sa mga mananampalataya dito sa lupa, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. May kaugnayan ang mga anghel sa Israel, subalit wala silang kinalaman sa mga mananampalataya o sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Bababa siya mula sa langit na may sigaw. Ito ang kanyang tinig na naguutos. Ito rin ang kanyang tinig. Sa libingan ni Lazarus na nagutos sa kanya na bumangon ka, yun ay mababasa po natin sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, kabanatang 11, talatang 43. At sinabi pa ni Pablo, at may trumpeta ng Diyos. Meron kayang trumpeta sa mga panahong iyon? Ito ay ang kanyang tinig na parang trumpeta. Sa aklat ng pahayag, unang kabanata, talatang 10, noong dalhin si Juan sa Patmos, ito ang kanyang nakita sa pamamagitan ng pangitain mula sa Diyos. Sinabi niya, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang malakas na tinig na tulad ng isang trompeta. Nung tignan ni Juan kung sino yon, ay nakita niya si Kristo at ang tinig ni Kristo ang parang trompeta na kanyang narinig. Sana ay matigil na rin ang mga haka-haka at paniniwala na si Gabriel ang anghel ang iihip ng trumpeta sa araw na iyon. Sa aking palagay ay walang trumpeta si Gabriel ang anghel. Subalit kung halimbawang meron mang trumpeta ay hindi niya kailangang patunugin ang trumpeta ng iyon sa dakilang araw ng kanyang pagbabalik. Hindi kailangan ng Diyos ng tulong ninuman. Sa inyong palagay, ay kailangan pa kaya ng Diyos ang tulong ni Gabriel upang buhayin si Lazaro mula sa mga patay? Naisip niyo na ba kung halimbawang nasa loob ng libingan si Kristo at pagkatapos ay hihingi siya ng tulong ni Gabriel upang ilabas si Lazaro? Kailangan ang ganitong bagay. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong ninuman. Sa panahon na tatawagin ng Panginoon ang kanyang iglesia o ang mga mananampalataya, babangong muli ang mga ito mula sa libingan. Basahin po natin ang susunod na talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 17. Pagkatapos tayong mga nabubuhay na natitira pa ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang ating Diyos sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Magiging maayos ang kanyang pagbabalik at walang pagkakalito ang sinuman, hindi magkakaroon ng istampid o ang pagkakagulo. Mauna ang mga nauna nang namatay at pagkatapos tayong mga nabubuhay na nananalig sa kanya ay susunod sa piling ng ating Panginoon. Lahat ng mga nananatiling matatag hanggang sa kunin ang kanilang mga buhay ay aakyat sa langit at makakapiling ang Diyos sa kanyang kaharian. Anong gandang tanawin ang makikita natin marahil sa sandaling iyon? At ang mas masarap pang isipin ay magiging bahagi tayo ng dakilang pangyayari pagkatapos na kunin ng Panginoon ang mga mananampalataya na namatay na at ang mga nabubuhay naman ang kanyang aagawin dito sa sanglibutan upang makapiling ng Panginoon magpakailanman. Ito ay mangyayari sa buong daigdig sa anumang lahi o lipi ng mga tao. Ang araw na iyon ay para sa lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi dito sa 4, 8 sa unang liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Kaya't mag-aliwan tayo sa isa't isa ng mga salitang ito ang sinabi ni Pablo. Hindi niya sinabing matakot tayo sa panahong iyon. Ang sinabi niya ay mag-aliwan tayo sa isa't isa. Para sa atin na mga mananampalataya, ang mga bagay na ito ay isang dakilang pag-asa. Pag-asa na balang araw ay makakasama natin ang lahat ng mga nananalig sa Panginoon at higit sa lahat ay makakasama natin ang Diyos katulad ng kanyang ipinangako. Isa lamang ang aking ninanais mga kaibing at mga kapatid, na kayong lahat na mga nananampalataya sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik ay makasama sa Kanyang piling at tayong lahat ay paruroon sa Kanyang kinaroroonan. Maaring hindi ko kayo nakikita at nakikilala ngayon, subalit pagdating ng takdang panahon na kukunin na ng Panginoon ang lahat ng mga binanal, ay magkikita-kita tayo sa dakong roon na Kanyang inihanda para sa atin. At ang pag-asang ito ang magiging kaaliwan natin. At kung halimbawa ngayon, kaibigan, wala kang katiyakan sa sandaling ito, ang tanging gawin mo lamang ay tanggapin si Jesus na iyong Panginoong Diyos at tagapagligtas. Papasukin mo siya sa iyong puso, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, at ikaw ay Kanyang patatawarin sapagkat ngayon ang oras at araw ng kaligtasan. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at ang araw na ito ang itinakda para sa iyo. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras na ito, Panginoong Diyos, taos puso ang pagpupuri at pagpapasalamat naming ipinagkakaloob sa iyo. Tanggapin mo po, Panginoong Diyos, ang iyong kalwalhatian. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng paalaala kung ano ang dapat naming gawin upang kami na nangabubuhay pa ay maging handa, Panginoong Diyos, sa iyong huling pagbabalik upang sa gayon po, Panginoon, ay magkaroon kami ng buhay na pag-asa na sa takdang panahon kami ay sasalubong sa iyo sa papawirin upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita ngayon, hindi namin sila nakikita, hindi namin sila kilala, Subalit, Panginoong Diyos, nalalaman mo kung sino sila at alam mo rin ang kanilang kalagayan, gayon din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iyo, ang kanilang relasyon sa iyo. Kung sa sandaling ito, Panginoong Diyos, ay merong mga kapatid na nakikinig ng iyong salita na hindi pa malinaw ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoong Diyos, ngayon din bigyan mo sila ng tapang at lakas ng loob na makipag-ugnayan sa iyo at linawin ang kanilang relasyon. Panginoong Diyos, sa oras na ito'y dinadalangin po namin ang aming bansa. Panginoon, nakikita mo ang kalagayan ng aming bansa. Itinataas po namin sa iyo ang bawat mga nanunungkulan sa aming pamahalaan, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa na nasa pamahalaan. Mangusap ka sa kanila upang makapaglingkod sila, Panginoon Diyos, ng buong katapatan. Kung sila ay babaguhin mo ang kanilang pananaw tungkol sa aming bansa, kami po'y umaasa ng lahat ng ito yung gagawin, sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Hi.